Aceasta este o actualizare a seriei Satul Mădălinei, o poveste despre dragoste, sărăcie și costurile altruismului. Eu sunt Ana Maria Ciobanu. Salutare! Această poveste s-a lansat în septembrie 2017 și are 6 episoade. Dacă nu le-ai ascultat până acum, te rog întoarce-te și dă-le play în ordine. Dar și dacă ești printre cei care au parcurs anul trecut povestea Mădălinei, hai să ți-o reamintesc. Mădălina, o mână de fată care născuse la 16 și apoi la 17 ani, cerșea în metroul bucureștean încă de când învățase să meargă. Cerșea și cu Iani și Maria, copiii ei. Mirela Oprea, o expertă în protecția copilului, a întâlnit-o la metrou și și-a mobilizat cunoștințele ca să o ajute să iasă din sărăcie. Donatorii au dus-o la doctor și la dentist, i-au ridicat chiar și o casă, i-au găsit slujbe. Între timp, partenerul Mădălinei, Laurențiu, a plecat din țară și a fost condamnat la închisoare în Suedia. Iar ea a adunat 9 plecări și reveniri de la casa ridicată în curtea socrilor din Cotul Malului, un sat din Argeș. Pentru că se îndrăgostea, pentru că se plictisea, pentru că fugea de violență. Pentru donatori, senzația era că Mădălina fugea inclusiv de ajutor. Când am încheiat documentarea pentru această serie, în vara lui 2017, nu puteam să vă spun dacă Mădălina va rămâne împreună cu copiii și tatăl lor la Cotul Malului. Ea cerșea în București și se lupta cu o depresie. Laurențiu trăia mereu cu teama că ea va pleca din nou cu un alt bărbat, așa că o controla la tot pasul. Mădălina credea că probabil într-o zi va fi atât de bătută încât va muri. Copiii nu mai știau unde era casa lor și ce urma pentru ei. După aproape 3 ani de urmărit lumea din jurul Mădălinei, concluzia evidentă a fost că nu avem sisteme făcute să-i ajute pe cei săraci să se integreze într-un mod demn în societate. În 2017, concluzionasem așa. Povestea Mădălinei este edificatoare pentru cât de complicat e hățișul birocratic când te afli într-o situație de sărăcie extremă. Ea nu a reușit nici astăzi să adune bani de drum sau să înțeleagă ce acte trebuie să depună pentru venitul minim garantat. În situația ei, sunt probabil sute de mii de români care nu își accesează drepturile astea. Ca ceva să se schimbe pentru ei, mai ales din aprilie 2018, de când România va introduce venitul minim de incluziune, autoritățile ar trebui să introducă proceduri simple care să țină cont de experiența Mădălinei și să preîntâmpine abandonul. Așa cum alta ar fi fost povestea, dacă birocrații cu care Mădălina s-a întâlnit ar fi fost pregătiți să asiste, nu să judece, să țipe și să umilească. Iar pentru asta se pot face sesiuni de instruire, idei, programe pilot, experimente ca Satul Mădălinei și alte inițiative la scară mai mică sau mai largă. Există din plin, iar ele ne-ar putea uni, dincolo de ideologii, căci problema sărăciei ar trebui să fie una mult mai mare pentru aleșii noștri, una care să ocupe cu siguranță mai mult de jumătate de pagină din programul de guvernare. Între timp, deși legea venitului minim de incluziune fusese promulgată, guvernul PSD a amânat aplicarea ei până în 2019. Având în vedere că dezbaterea publică apasă în continuare pe aceleași stereotipuri despre leneșii care întind mâna la stat și ajutoarele sociale care încurajează nemunca, șansele unor schimbări decente par infime. În vara lui 2017, Mădălina încerca să-și revină după un an în care schimbase locuința de 9 ori. O bufnea mai mereu plânsul și nu mai era sigură de nimic. Așa suna vocea ei când am oprit această poveste.
Doream, nu știu, o viață altfel, să nu mai stau în certuri, să nu mai stau în stresuri, pentru că și asta, nu știu, mi-au afectat și acum, la cea mai mică supărare, îmi vine să plâng din orice, îmi vine să... Tot timpul am așa o supărare în mine, în inimă. Și când încep, de exemplu, să plâng sau sunt puțin supărată, nu pot să mai mă potolesc. Mă dau după curățenie, după ceva, după nu știu ce, sau cu copii, îmi uit. Dar inima mea îmi plânge non-stop. Dar de ce? Nu știu.
Ne auzim acum, un an mai târziu. Mădălina are 22 de ani, iar copiii au 6 și 5 ani. Iani a început clasa 0, iar Maria e la grădiniță. Am invitat-o chiar pe Mădălina în studio să vă povestească ce mai face. Până acum am înregistrat-o doar în gări, prin secții de poliție și tribunale. Era mereu pe fugă, iar timpul pe care îl petrecea în București era pentru a aduna bani. Pe atunci mi s-ar fi părut nedrept să-i rup câteva ore pentru interviuri. Dar când ne-am revăzut vara asta, într-un parc de la Obor, pentru doar 30 de minute dintr-o zi în care încerca să adune bani, să-și mai achite din datorii, am simțit-o într-un moment de liniște, în care poate să se analizeze un pic. Dispăruse hăituiala. Parcă trecuseră 10 ani peste Mădălina, nu unul. Și nu doar pentru că problemele de sănătate o fac să pară foarte obosită. Are în continuare dureri de coloană și de cap, amestecate uneori cu nevralgii dentare, căci în absența satului simbolic de donatori care aveau grijă de ea, are și noi probleme cu dinții. Pentru că o doare capul foarte tare, a făcut un remene. Când s-a dus la interpretare, la un medic din Pitești, acesta i-a spus că orice femeie are un sân mai mare și unul mai mic. La fel este și cu arterele care se văd ușor îngroșate pe remene. Mădălina n-a înțeles nimic din ce a vrut doctorul să-i spună și s-a gândit că poate n-a vrut să o trateze. Vorbește cu resemnarea unui bătrân despre viitorul copiilor ei. Nu mai are niciun plan pentru ea. Trage ca un animal de povară ca să le fie tuturor cât de bine posibil. Stă la cotul malului cu Laurențiu și cu copiii și spune că nu a mai avut niciun gând de plecare. Chiar dacă au datorii, chiar dacă nu mai au nici calul, nici căruța pe care reușiseră să le cumpere din donații și din bani împrumutați cu dobândă. Chiar dacă casa ridicată de donatori e în aceeași stare. Fără baie sau bucătărie, netenguită, neizolată, cu curent electric tras de la socrii, care le opresc energia la cea mai mică ceartă. Singura schimbare e că astă primăvară au reușit în sfârșit să tragă apă până aproape de casă și să nu mai care astfel de la fântână. Mădălina cerșește de 3-4 ori pe săptămână și primește ocazional câteva sute de lei de la donatorii care îi răspund la SMS-uri când e strântorată sau când are probleme de sănătate. Din cei peste 100 de oameni care donau pentru ea în urmă cu 3 ani, au mai rămas 4-5. S-au mobilizat înainte să înceapă copiii școala și grădinița și au ajutat-o pe Mădălina cu încălțăminte, rechizite și haine, dar și cu bani ca să transporte un aragaz și o canapea până la cotul malului. E greu să donezi, în special timp și emoție, când nu vezi nicio pistă de schimbare, iar cel mai greu e să rămâi aproape de poveste când pare că nu se mai întâmplă nimic nou. M-am tot perpelit ce aș mai putea să vă spun despre sărăcie în tot contextul nostru social în care căutăm cu disperare vinovați și dușmani. Și am decis că, indiferent dacă v-aș povesti câte locuri de muncă pentru persoane fără 8 clase sunt disponibile în județul Argeș, indiferent dacă v-aș aduna cheltuielile unei familii cu 2 copii versus cuantumul venitului minim garantat pentru ei, adică 442 de lei, Mădălina ar fi pentru mulți tot un concept abstract, o schiță pe care am învățat să o urâm sau de care să ne fie milă. Acest episod bonus este doar despre Mădălina și despre a o asculta. Ca pe orice om pe care ai vrea să-l cunoști, nu ca pe personajul de la care așteptai să joace într-un film care să se termine cu bine mulțumită virtuților ei nemai întâlnite. Să o asculți nu ca pe o excepție, ci ca pe una dintre miile de mame tinere din țara noastră care duc lupte la fel de umilitoare pentru supraviețuirea lor și a copiilor. Ce e special la Mădălina e însă capacitatea ei de a-ți explica ce gândește și ce simte la 22 de ani, mamă de 2 copii, într-un sat din România. De aceea suntem norocoși că a fost de acord să-și spună povestea și să vină la microfon.
Ia zi-mi ceva ca să-mi dau seama dacă te aud.
Nu știu ce să vă zic.
Ia.
Este bine?
E foarte bine. Wow! Nu-mi vine să cred că suntem amândouă în studio.
Nici mie.
M-am gândit mereu în anul ăsta în care ne-am văzut odată și acum a doua oară și am vorbit așa de puțin, cum ți se pare ție că a trecut anul ăsta? Că mie mi se pare diferență uriașă față de cum ne vedeam anul trecut.
Și mie la fel. Și Oricum a trecut mult mai repede, pentru că n-au mai fost plecări, n-au mai fost plimbări de colo-colo, cum să vă zic, n-au mai existat procese cu trenuri într-o parte în alta. Trecut mult mai repede și chiar de multe ori stau și mă gândesc, Doamne, cum trece luna imediat.
Și atunci ți se părea că nu se mai termină?
Da. Atunci, nu știu, parcă mi se părea o veșnicie, pentru că eram tot timpul pusă pe drumuri. Iar acum, de când am început să stau cu copiii și să învăț de treaba mea, e mult mai bine. Adică și vin la București. Stau cât stau la metrou, unde stau, fac ce fac, vin acasă. Fac o mâncare la copii, o curățenie, trece altfel. Și mi se pare mult mai bine.
Dar tu așa, cum te simți? Că știu că anul trecut îmi spuneai că parcă uneori tot copil te vezi. Încă nu depășisei momentul ăla, încă te vedeai. Ba acasă, ba prima oară când l-ai cunoscut pe Laurențiu. Ți-aminteai mult și de copilărie, erau toate peste tine așa amestecate. Acum parcă te văd 10 ani mai matură, nu știu.
Da, să știți că toate problemele astea m-au maturizat și trecând prin ele m-au făcut să gândesc altfel. Pentru că am văzut și ce e bine și ce e rău și de fapt a fost mai mult rău decât bine. Iar trecând prin ele am văzut că nu e bine ceea ce am făcut și că am făcut multe greșeli. Iar acum e mult mai bine pentru că sunt în casa mea, sunt lângă copiii mei, lângă familia mea și e altfel.
Și mă gândesc așa, acum, după un an și după echilibru ăsta, cum ți se par acum discuțiile alea pe care le aveai tu la început cu Mirela, în care visai să te întorci la școală, să ai un serviciu, ți se par imposibile?
Imposibile nu. Dar acum, având de vedere că am doi copii și trebuie să mă ocup mai mult de ei, ca ei să nu treacă prin ce am trecut eu, trebuie să am mult mai multă grijă de ei și să, din ceea ce am trăit eu, okay, să nu trăiască și să nu ducă lipsă de nimic și să învețe ei.
Pentru că simți că mai e loc pentru tine?
Nu. Acum nu.
A trecut vremea ta?
Da.
Pentru că eu așa am simțit atunci că tu credeai în ce vorbeai cu Mirela, că s-ar putea să o cauți pe doamna dirigintă, să o iei un pic de la început cumva.
Da. Dar de fapt la noi acolo, nu știu, nu este ca și cum, nu vreau să sperie nimeni pe mine, dar nu e cam, cum să vă zic, cum este la români. Adică noi ne-am măritat, trebuie să ne vedem de copiii noștri, de familia noastră, de casa noastră. Nu este ca și cum nu ai dreptul să faci, să mergi la școală sau, dar din câte sunt acasă treburi și să speli copiii, să faci mâncare, curățenie una alta, nu poți să te mai gândești la școală, nu poți să te mai gândești la alte chestii. Trebuie să știi că gândul meu ăsta e ce-o mânca copiii mâine, ce-o face și știu că nu poate nimeni să mă ajute, știu că nu are cine să mi le facă. Dacă eu sunt plecat o zi, mie nu are cine să-mi facă, să-mi spele un vas, să-mi facă o mâncare la copii, nu are cine să-i spele. Laurențiu se ocupă și el de ei, nu zic. Dar nu este el ca cum sunt eu lângă ei ca să le fac eu tot ce le trebuie și toate poftele. Nu zic că nu aș fi vrut, poate aș fi vrut, dar problema este că acum nu trebuie să mă gândesc la mine, trebuie să mă gândesc la copii, pentru că Iani mai e foarte puțin și o să meargă la școală. Trebuie în fiecare dimineață să mă scol la 6 jumate, 7, să-l îmbrac, să meargă și el curat la școală, să nu fie de râsul lumii. Fata la fel la grădiniță și vă dați seama că nu pot acum neapărat să pot să găsesc ceva, pentru că dacă eu sunt plecată, de exemplu, astăzi sunt plecată la București, mie acasă nu are cine să-mi facă ce-mi trebuie mie prin casă. V-am zis, Laurențiu le face și el cum poate.
Acum el e cu Maria. Bărbat,
da. Nu zic că nu o schimbă, nu-i de să mănânce sau nu o spală, dar e bărbat, nu știe el să facă ca o femeie.
Tu când ajungi acasă la 10 acum, că vrei să stai până la ultimul tren pentru că ai nevoie de bani,
da,
urmează altă muncă pentru tine? Ce se întâmplă când ajungi acasă?
Păi când ajung acasă mai trebuie să le mai fac și lor mâncare. Iau eu ce iau din București, le fac și lor mâncare ca să aibă și ei să mănânce seara. Mai mănâncă și dimineața sau a doua zi când, dacă eu plec iarăși la București. Și cu o mătură mai strâng un pat, mai strâng vase, ce mai sunt pe acolo, trebuie să le fac.
Ce datorii aveți acum la magazin?
La magazin am vreo 300 de lei, iar acum ne-am certat, nu mai mă duc acolo. Datoria cu porcii de 600 de lei care i-am luat și 100 de lei care i-am luat ieri pentru măse.
Deci aproape 1000 de lei.
Da.
Care cum îți stau în minte acum 1000 asta de lei pe care o ai?
Până scap de ea, nu știu, mi se pare o veșnicie. Înseamnă foarte mult pentru că aici dacă vin la metrouri, sunt gonită de gardieni, poate să mă prinde și poliția, mă ține 2-3 ore la dosar. Pentru mine e mult. 10 milioane înseamnă mult pentru mine, pentru că nu e așa ușor să-i strângi. Și cum lumea nici nu prea mai dă, mă dă seama că e mult mai greu. Nu pot nici eu să vin chiar pe fiecare zi, pentru că și eu am dureri și eu am probleme și nu pot să vin chiar zi de zi. Câteva ori pe săptămână vin. De nevoie.
Îmi spuneai anul trecut că ai vrea foarte mult să te oprești când intră Ianii la școală. Că nu, da, vrei să știe colegii lui că vine la, da, București.
Pentru că stau și mă gândesc eu când mergeam eu la școală, era o rușine când spunea un coleg, mergi la cerșit. Și nu vreau ca și lor să le spună la fel. Pentru că e și el copil la rândul lui și nu vreau să treacă nici ei prin ce am trecut eu sau tata lor, să treacă prin toate greutățile astea, pentru că ei sunt mici acum și dacă aude o vorbă îi intră în cap și nu e bine.
Cum crezi că poți tu să-i ajuți să aibă ceva mai multe șanse decât ați avut voi? Mă gândesc, de exemplu, ce învață Iani acum, văzându-te pe tine, chinuindu-te în felul ăsta ca să poți să-i ții pe toți? Și cum crezi că o să se poarte el cu iubita, soția lui, când o să aibă? Ce o să-l înveți despre asta? Cum să fie el cu o fată?
El să aibă mult mai mai multă grijă și să nu o certe niciodată, să nu o bată. Eu i-am mai spus și de acum, pentru că e mic și el înțelege. Și să nu meargă la cerșit niciodată, pentru că asta nu e o muncă sau o învățare de bine să înveți un copil. Asta e ceva rău care râde lumea. Poate mulți oameni te înjură, mulți te ia peste picior. Găsești fel și fel de oameni care poate nu știe ce înseamnă să fii sărac sau să vii să te chinui pentru 50 de lei, 60 de lei cât îi faci. Și el să fie altfel. Să învețe prima dată să-și facă școala lui ca să poată să, când o fi mare, să fie și el ceva în viața lui, să nu umble vai de el.
Iar pe Maria, ce crezi că poți să înveți ca să n-aibă soarta ta, să nu pățească la 13-14 ani, să-i se dea totul peste cap?
Nu, ea o să am multă grijă de ea. O să o învăț că nu e bine să-i mărite de mică. Și tot la fel cu școala, să se țină de școală, să meargă la școală ca să poată să fie ceva în viața asta, că fără școală ești ca și cum ai fi un om al nimănui.
Și cum crezi că poți să înveți despre măritiși? Ce ai fi vrut să-ți spună mama ta? Că mama știu că ți interzicea. N-ai voie, te închid în casă, da. N-ai voie și atât. Nu știai poate ce înseamnă. Nu știu.
Nu știam asta. Dar ceea ce o să învăț eu pe ea, nu o să fiu strictă cu ea, să nu vorbească cu un băiat sau să nu iasă la poartă, să o țin încuiată în casă. Dacă vorbește cu cineva, să vorbească, să știu eu, să știe taxul, că așa mi se pare normal. Și noi să știm și noi despre cine e vorba, să nu fie vreun om care să o bată, să o înjure, să o trimeată, să o ducă, Doamne ferește, în altă parte.
Până ai atunci, frică asta? Ca mamă de fată, da. Să nu ți-o ia să o ducă undeva?
Da.
Că știu că aveai pentru tine mai ales și acum 2-3 ani când mergeai în satul mamei, de exemplu, stăteai cu teamă că te oprește cineva, că îți zice ceva, că te ia pe sus.
Da. Foarte multe, dar știu că există un Dumnezeu și Dumnezeu nu te lasă niciodată la greu și El te ajută. Orice încercare va veni, știu că El mă ajută și oricât aș cădea, El mă ajută să mă ridic.
Mai asculți muzică de biserică?
Uneori, da.
A rămas asta tot singura bucurie?
Ca să vă zic, de multe ori citesc Biblia atunci când mă simt eu așa mai prăbușită, mă simt mai...
Îți mai vin gânduri din alea?
Nu. Acum nu. Atunci îmi veneau pentru că nu știam, nu știu, eram prea zăpăcită, nu știu, parcă nu știu ce era mintea mea. Dar acum gândul meu e la copii și la familia mea. Asta îmi stă în cap și în gând și așa o să fie mereu.
Zi-mi, cum a fost lupta ta anul ăsta? Știu că ai mai avut câțiva aliați. La un moment dat ai avut o doamnă din Pitești care a încercat să vă fie aproape. Cum a apărut în viața voastră?
Prin doamna Mirela. Tot la fel ne-a spus că ne-a găsit pe cineva care să fie mai aproape cu un doctor, cu un spital, cu problemele care le aveam noi atunci. Iar doamna, știu că ne spunea că vorbește cu doamna Mirela și cu doamnele de aici din București. Ne ajuta, nu pot să zic. Ne dădea cât trimitea doamnele, 300 de lei, 400, cât puteau dânsele. Cu apa ne-a ajutat la fel. Am băgat-o până la soacră mea acolo. Până la noi n-am putut pentru că nu au avut cine să stăpe până în spate. Iar de sărbători, dacă țin eu bine minte, nu mai știu, a venit la noi până în Crăciun, parcă sau după Crăciun, nu mai țin bine minte. Ne-a adus mâncare, jucării, haine pentru copii. Iar după aia trebuia să merg eu la Pitești să fac o terapie la coloană. Laurențiu s-a dus ultima dată, țin bine minte, la Pitești, tot la fel să-i dea niște bani pentru noi. Și-a uitat să-mi ia cardul de sănătate. Și dânsa s-a supărat, nu știu de ce. Și de atunci ni s-a spus, parcă doamna Mirela, să nu mai țin bine minte cine, dar parcă știu că doamna a plecat nu știu în ce țară și nu a mai putut să vorbească cu noi, să ne ajute pe noi.
S-a tăiat legătura. Da. Și atunci, din iarna încoace, ați fost destul de singuri, nu?
Da.
V-a mai sunat Ane, cred? Ane Marie?
Da, și din s-a știu că ne-a mai trimis odată bani. Sau de două ori, nu mai țin bine minte. Și ce-am mai venit și eu la București.
Da, ai reușit, ar trebui să spunem că ai reușit tu cu forțele tale un lucru foarte important, să vă faceți dosarul pentru venit minim garantat. Cum ai reușit asta?
Păi, am tot făcut drumul, ba în Topoloveni, ba la Crânguri.
Drumul care costă cam 30 de lei de fiecare dată, adică datorii.
Da, 30 de lei de la noi, din Cotul Malului, până acolo, la Topoloveni. Iar de acolo înapoi până la Crânguri încă 20. Deci, care trebuia să-i dai obligatoriu. Și am fost de câteva ori, făcusem toate actele, ne-am dus acolo la forțele de muncă. Nu avea cum să ne facă să ne dea adeverința aceea ca să o ducem înapoi la Leordeni. De tot spunea că Laurențiu este angajat, iar el nu era angajat.
A fost... De un an, cred că v-a spus.
Da. Iar atunci, făcând atâtea drumuri și nu aveam nicio rezolvare, nu puteam să facem nimic, am dus la Crânguri, acolo, la primar. Laurențiu era mai rușine. Și până la urmă am
intrat... Cum se purtau cu voi când vă tot duceați?
Foarte urât, adică dacă îi spuneam că îmi trebuie ceva, deci când ne-am dus după adeverință, ne-a spus că nu, să ne ducem acolo să caute, că o să găsesc pe calculator că el nu este angajat. Ne-am dus iar acolo, i-a apărut iarăși o firmă, nu știu cum, ceva de construcții sau nu știu cum. Și am venit iar la el, i-am spus... Tot la fel, că nu are ce să-i dea el, nu-i dea nicio adeverință, că nu poate să-i dea el. Și până la urmă, nu știu ce a fost în capul meu, mi-a venit nervii și m-am dus acolo la el, în birou, și m-am luat de el. Dumneavoastră știți câte drumuri am făcut noi până aici, du-te, întoarce-te, du-te, întoarce-te, o grămadă de bani care noi am dat în vânt pentru o adeverință care dumneavoastră nu mi-o dați. Și până la urmă ne-a dat-o, ne-a spus să ne ducem cu ea acolo, ne-am dus acolo iarăși, nu ne-a pus ștampilă. Nu ne-a pus. Iarăși am venit înapoi, ne-a pus ștampila, nici atunci nu vrea să ne pună, tot la fel m-am luat de el. Dumneavoastră, câte drumuri credeți că mai fac pentru o ștampilă? Mi-ați dat o foaie ca să mă face să mă plimb pe drumuri degeaba.
De ce crezi că se poartă așa? Adică să fie atât de greu să accesezi un drept?
Nu știu, poate că aici în București sunt altfel. Acolo la țară sunt... Ne cam ia toată lumea în bat jocuri, în bătaie de joc, pentru că ei cred că noi nu știm legile care sunt și zic că noi suntem mai proști, mai... Nu știu
că
cum
poate
se
gândești. Sau ce?
Da. Asta... Și până la urmă ne dea ștampila și ne-am dus acolo și am reușit.
Deci ați cheltuit niște sute de lei, poate, ca să reușiți dosarul ăsta?
Da.
Dar e victoria ta. Tu te-ai luptat, nu?
Da.
Și acum aveți, în sfârșit, aveți un venit minim garantat, care cât e?
440 de lei.
Și o alocație pentru familie?
Da, 168 de lei la copii.
S-au simțit sau nu s-au simțit pentru că erați în datorii ca să reușiți să îi obțineți? S-a simțit că veneau banii ăștia în casă sau încă mai aveați de acoperit?
Se simte. Acum. Pentru că e un venit care poți să faci ceva. Nu ai o mâncare, nu ai ceva. A venit ajutorul, alocația, m-am dus și mi-am luat. Dar așa atunci nu era nimic, trebuia să plec. Nu conta. Că e luni, că e marți, trebuia să vin la București, să fac rost de ce fac. la mâncare, una alta, mă întorceam acasă. Dar acum totuși am venit și e bun.
Iar dacă cumva o să vă sune, așa cum e noua lege acum, să vă sune să vă ofere un loc de muncă, crezi că o să-l ia Laurențiu? Ce crezi că o să se întâmple?
El de luat ar vrea să-l ia și ar vrea să muncească, dar problema este cu piciorul, că îl doare foarte tare. Iar acolo a făcut, v-am zis, o prin casa de asigurări să poată să facă un remeneu la genunchi și nu l-a sunat nimeni. Cred că este mai mult de aproape un an de zile. Și
ați dus trimiterea și au zis că o să vă sune ei.
Da. A rămas pe lista de așteptare. Iar acum tot așteaptă, așteaptă și degeaba. Remeneul ăla costă. M-a costat pe mine la cap 600 de lei ca să-l plătesc. Și pe el costă și pe el. Iar el trebuie să facă ceva cu piciorul acela, pentru că la celălalt, la piciorul drept, este operat la tendon și are un tendon mai scurt, nu prea are forță foarte mare în el. Iar la celălalt, de când a căzut anul trecut, din cauza căruții, îl supărăm foarte mereu. Din șold îi pleacă dureri de aici pe picior și are și lichid la genunchi.
Iar seria noastră de anul trecut se terminase cu o rază de speranță, pentru că aveați niște purceluși și o căruță.
Da.
Cum a curs povestea apoi, după ce ne-am oprit?
Păi atunci tot la fel intrasem niște datorii la fel, care una alta, cine mai trebuia nou, și până la urmă le-a vândut.
Și acum aveți alți trei, care să sperăm acum, că da, vor crește bine.
Cresc foarte bine. I-am luat foarte mici, cred că mai mult de, nu știu să zic așa, 7-8 kg, nu cred că aveam unul. Și acum s-au făcut chiar foarte frumoși. Și avem și grijă de ei, le face curat mereu, cu apă, le spală acolo, o mâncare la fel. Mănâncă câte o găleată din ea de 10 kg odată, toți trei, și s-au făcut foarte frumoși. Și vreau să-i cresc până la iarnă, ca la iarnă să nu mai dau atâția bani pe mâncare, să, că toate astea sunt foarte scumpe. Te duci cu 100 de lei într-un magazin, nu știi ce să iei, să iei și un kil de carne, să iei și o ceapă, un cartof, un morcov, o să mai faci o ciorbă, o ceva și...
Cum crezi că o să sune discuția asta noastră peste un an? Facem o promisiune că ne revedem peste un an să le mai povestim oamenilor ce mai faci. Cum crezi că o să fii peste un an?
Nu știu, mă gândesc că o să fiu mult mai bine și poate Dumnezeu să-mi ajute să pot să-mi termin și eu ce am început, să-mi fac baia și bucătăria, care sunt foarte bune pentru noi, să-mi trag gardul la soacră, să nu mai fiu cu ea în aceeași curte, să nu mai existe certuri și tot fel de discuții. Și asta aș vrea eu să mi le fac până atunci și să văd cum stau și cu sănătate, să văd cum iese remeneul cu coloana la fel, să văd ce pot să mai fac. Iar după asta sper să fie totul bine, să trecă bine peste toate.
Crezi că o să mai vin la București?
Eu nu prea aș vrea să mai vin, pentru că și cu Laurenț am stat de vorbă și el la fel a spus. Mi este frică și cu dosarele pe care le am anul ăsta, cred că am 6-7, nu țin bine minte. Dar mi este cel mai mult frică cu copiii, că poate să-mi ia la protecție. Asta mi-a spus-o poliția de la Unirii, că mai este puțin și o să se dea un decret în care... De exemplu, dacă mă prinde și îmi face un dosar atunci când o să se dea decretul ăla, o să-mi ia copilul pe loc la protecție, iar eu o să fac pușcărie și decât așa, mai bine lipseu. pentru că mi este foarte teamă și foarte frică eu, neavând un servici, Laurențiu la fel, să-mi iau un copil la protecție, e cam greu să-l mai câștig. Și nici nu sunt condiții foarte bune. Un pat care e vai de capul lui și de-abia dormim în el. Și ce mai avem noi acolo, nu cred că astea ar fi condiții ca să spun eu acolo. Iar casa este, cum o știați, atât că nu este mobilată, ca să zic așa, cu ce ar trebui în ea. Este un pat care și ăla este de la soacră mea. I-au ieșit arcurile în sus, este vai de el. Eu când dorm am băgat niște prosoape pe dedesubtul la pat ca să nu mă mai doară foarte tare spatele. În prima cameră unde doarme copiii, un televizor este, un pat mic care ni l-a adus doamna anul trecut. Iar în cealaltă cameră este la fel canapeaua care mi-a adus-o la început când ne-am mutat în casă, un dulap, masa, scaunele și cam atât. Iar pe hol am un frigider, mașina de spălat, o masă, aragazul care tot la fel e vai de el, nu mai merge decât un singur ochi. Și cam atât. Și o, cum să vă zic, o din asta care ține vasele, o mobilă, să zic așa, de bucătărie, care ține vasele, ce mai am acolo. Cam asta e toată casa.
Dar visezi la o baie pentru copii.
Da. Și o bucătărie ca să nu mai stau tot timpul cu mâncare pe hol, să stau tot timpul, intră tot mirosul în casă. Nu e vorba de miros că intră în casă, e vorba că se strâng muște, se strâng mizerie, trebuie să stai tot timpul în picioare, după ei când mănâncă, să strâng, să speli, să mături, să faci tot ce trebuie, că așa e normal.
Te simți uneori copleșită, că eu cumva abia în anul ăsta de când am stat acasă mult cu amândoi copiii, n-am mai venit nici la Dor, acum cred că e printre puținele dăți când am venit în studio cu tine, deși e frumos și te bucuri de copii și de toate nebuniile pe care le fac și de cum cresc, uneori nu știu cum trec zilele, mi se pare așa că trece timpul și am făcut același lucru în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi, iar strâng, iar spăl, iar gătesc, iar strâng, iar spăl, iar gătesc și mă gândesc, Doamne, asta e tot? Nu mai vine nimic?
Asta se întâmplă și la noi, pentru că ei sunt mici, nu știu ce fac și ca orice copil și el ar vrea să aibă, dar neavând posibilitățile și strictul necesar care ar trebui să fie în orice casă, uneori mai zic și că nu e, mai înțeleg, de multe ori mai plâng, dar mergem cu toate așa cum putem, că nu sunt posibilități prea mari. Și
eu te simt destul de împăcată cu cum îi crești, dacă e să compar, da, cu cum a fost viața ta și cum ai crescut. Te simți o mamă bună acum?
Da, acum da.
Mai ales, mare de, lucru.
Mai ales acum de când am venit de una și ceva și sunt lângă ei și aproape de ei. Văd că merg și la grădiniță, mă simt altfel. Adică și dacă vin pe aici și cerșesc, fac ce fac, e altfel, că știu că banii ăia pe care îi strâng, știu că trebuie să le iau lor mâncare, știu că trebuie să le iau lor un șampon, un ce le trebuie acolo, știu că e pentru ei și asta mă bucură.
Asta e o victorie, pentru că una din marile tale tristețe anul trecut era asta, că te gândeai că ai greșit pentru ei și cam asta te...
Da, asta mă măcina cel mai mult. Iar acum îmi mulțumesc Dumnezeu că Dumnezeu mi-a dat minte și sunt lângă ei și e tot bine.
Asta îmi doresc ca și de acum încolo să fie la fel. Chiar dacă e, chiar dacă nu e, să fim noi toți acolo. Asta e cel mai important.
Să fie. Îți mulțumesc mult, Madalina.
Mulțumesc și eu.
Ne reauzim peste un an, da?
Da.
Mersi mult de tot.
Satul Mădălinei este produs de Dor. Eu sunt Ana Maria Ciobanu. Episoadele au fost editate de Cristian Lupșa. Tema muzicală a fost creată de compozitoarea Sabina Ulubeanu, violonista Raluca Strătulat și editorul de sunet Dan Alexandru. Dacă vrei să o sprijin pe Mădălina, caută pe Facebook grupul Satul Mădălinei. Donatorii au mereu nevoie de oameni cu energie și idei noi.